Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Rritet numri I shteteve që hezitojnë të finalizojnë procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Sëmundjet e reja ngjitëse konsiderohen sfiduese për sistemin shëndetësor në Kosovë. Irani premton shkeljen e valës së re të sanksioneve amerikane. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 3 vjet burgimi shkryetarin e komunës së Lipjanit dhe ish deputetin e kuvendit të Kosovës Shukri Buja nën akuzat për kesh përdorim të detyrës zyrtare. Buja akuzohej nga prokuroria për kesh përdorim të opozitës zyrtare në lidhje me një memorandum mirëkuptimi të nënshkruar nga komuna e Lipjanit me kompaninë Feronikeli. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 3 vjet burgimi shkryetarin e komunës Shukri Buja, në ndërkohë që bashkë me Bujën të akuzuar në këtë rast kanë qenë edhe personat të tjerë. Ky gjykim përbën një nga raset e shënjestruara edhe nga Bashkimi Evropian në kuadrë të kritereve për luftimin e krimit të organizuar dhe korupcionit që ndërlidhen me liberalizimin e vizave. Britania ka thënë se do t'ju bëj presion antarëve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të marrë hapa të rinj në mënyrë që t'ju jepet fund armiqësive në Jemen. Ministri I Jashtëm britanik Jeremy Hunt ka thënë përmes një deklarate më pas nëntor se ajo është pajtuar me të dërguarin e Kombeve të Bashkuara për Jemenin Martin Griffiths, se është koha e durë që Këshilli të veprojë për të forcuar procesin e udhëhequr nga OKB-ja. Ai ka thënë se Britania do të përdorë të gjithë ndikimin që ka për të dërguar të dyja palët në tavolinën e negociatave, ashtu që t'i jepet fund konfliktit të përgjakshëm, I cili në disa raste është përshkruar si luftë në mas të Arabisë Saudite dhe Iranit dhe ka lënë të vdekur më shumë se 10.000 persona. Thirrja e Britanisë ka ardhur pasi sekretari përgjithshëm I OKB-s Antonio Guterres dhe sekretari amerikan I shtetit Mike Pompeo kanë bërë deklarate të ngjashme në ditët e fundit. Kina ka premtuar se do të zvogloj tarifat në importe dhe do të hap ekonomin tek sa synon të adresoj kritikat se praktika tregtare të këti shteti janë të padrejta. Në një fjalim të mbajtur në një ekspozit tregtare në Shanghai, presidenti kines Xi Jinping ka mbrojtur sistemin global të tregtisë së lirë duke thënë se ky fundit është në sulm. Këto komente janë përshkruar si adresim ndaj shteteve të bashkuara, me të cilat Kina është duke shkombyer praktika të ashpra tregtare. Të dyja këto shtete kanë goditur njëra tjetrën me tarifa të larta në importe vetëm gjatë këtij viti. Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se tarifat janë përgjigje ndaj praktikave të padrejta tregtare me të cilat presidenti amerikan Donald Trump e arsyeton nxitjen e deficitit të madh tregtar dhe supozimeve për vjedhje të pronës intelektuale. Një pjesë e karavanit të migrantëve që janë nisur drejt shteteve të bashkuara ka arritur në kryeqytetin e Meksikës, Mexico City. Rreth 450 persona, shumica, burra dhe djem janë strehuar përkohësisht në një stadium të sportit. Turma e njerëzve e përshkruar si karavan është nisur javë më parë nga Hondurasi dhe tani përbohet nga rreth 5.000 persona. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar për pozicionimin e trupave në kufi ashtu që t'ju ndaloj atyre hyrjen në SBA. Kritikët kanë akuzuar Trumpin për përdorim të kërcënimit nga migrimet ilegale për të arritur më shumë përkraje për republikanët, pak para mbajtjes së zgjedhjeve për Kongres. Autoritetet në Mexico City kanë thënë se janë furnizuar me ushqim dhe janë të gatshëm të ofrojnë strehim dhe shërbime mjekësore, teksa mijëra persona pritet të arrijnë në këtë shtet në javët e ardhshme. Ky është bloku I lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa shtete të Bashkimit Evropian po hezitojnë të miratojnë liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Njohës të integrimeve evropiane thonë se nëse vërejt që ka një hezitim për të dhënë dritë një shilje finalizimit të këtij procesi, atëherë vendimi nuk do të dërgohet në organet vendimarse. Raporti Luljeta Krasniqit.
Analistë të çështjeve të integrimeve evropiane thonë se numri I shteteve të Bashkimit Evropian, të cilat po hezitojnë liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, në vazhdimësi po shënon rritje. Holanda, Gjermania, Franca, Belgjika janë disa nga shtetet që sipas analistëve janë duke hezituar liberalizimin e vizave për Kosovën. Tauland Kryeziu nga Instituti I Kosovës për Politika Evropiane thot për Radio Evropa e Lirë se gatishmëria e shteteve të BE-s për të shtypur para liberalizimin e vizave vizave për Kosovën nuk po shkon duke u rritur, por duke u zbehur.
Nëse ka hezitime siç po shihet që ka në Gjermani, në Francë dhe në Holandë, shtoja këto edhe që po rritet numri, po përmend këto dy, këto tri shtetet kryesore, atëherë pengesa është evidente, për arsye se vendet e vogla nuk mund të jenë bllokuese në këtë proces. Kryesisht po flas për vendet mosnjohse, nuk e kanë fuqinë bllokuese.
Ai thekson se pa një konsensus të këtyre shteteve të mëdha është problem të shtyhet përpara agjenda e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën.
Unë mendoj që lobimi më i mirë që mund të bëhet tek vendet anëtare të Bashkimit Evropian është nëse ne arrim të avancojmë agjendën tonë evropiane brenda Republikës tonë, brenda Kosovës, edhe me pas një levë shtysë që më ndihmu apo më lehtësu vendeve anëtare që më marrë të përfundojnë vendimarrjen politike brenda dy trupave legjislative, pra parlamentit edhe këshillit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, por edhe deputet nga partitë në pushtet dhe opozitë kohëve të fundit kanë shpeshtuar udhëtimet në vendet e Bashkimit Evropian, siç është thënë, për të lobuar për liberalizimin e vizave. Emru Shojkani, profesori së drejtës evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet është dashur të punojnë pak më tepër në lobim, pasi që është ditur se opinioni nuk është shumë i mirë nga disa vende anëtare të BE-s.
Po fundit ka pas një intensifikim për dy kisha më të thonë 2-3 javë të fundit, por që personalisht mendoj që është dorë bëhet pak më tepër, jo vetëm në aspektin e lobimit të këto vende, por është dorë të ketë një klim pak më të mirë politike të mbrëmshme dhe natyrisht mos të shfaqen bukuritë, karakterit negativ në veçanërisht ato që atakojnë sendimin e lidhje që ne jemi dëshmitarë të disa herat të cilat e tyre në ditëve ose javëve të fundit.
Autoritetet në Prishtinë ndërkohë janë deklaruar se deri në fund të këtij viti presin nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian të marrin vendim pozitiv lidhur me procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Profesor Emru Shujkani thekson se në aspektin procedural koha nuk ka ikur, por në aspektin shumë përmbajtësor ka një dozë hezitimi.
Unë mendoj që mundësitë janë ende, natyrisht, sepse ytyne që këshilli do të ketë takimin e vetë, takimet e rregullta, mandeja e do të jetë rjetorit atë grup do të vendosen. Tani për shumë zona tjera dhe unë prapë në aspektin procedural nuk thëmë që s'ka mundësi, por për të orderit aja duhet ketë disa përgaditje të cilat mendoj që nuk e në basa duhet.
Pas rekomandimit pozitiv për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian në korrik të këtij viti dhe votimit në favor të liberalizimit nga Parlamenti Evropian në shtator, sfida kryesore në këtë proces për Kosovën mbetet në Këshillin e Ministrave, ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të BE-s i japin vlerësimet e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Enti i statistikave ka treguar se rreth 60 persona kanë vdekur në Kosovë si pasojë së sëmundjeve ngjitëse. Infektologët thonë se viteve të fundit njerëzit po infektohen me sëmundje të reja ngjitëse, të cilat po vijnë nga vende të ndryshme të botës, por që për Kosovën janë sfiduese në trajtim. Ollësit e cilë Ariana Kasapolli.
Kosova vazhdon të jetë vend endemik për sëmundjet ngjitëse. Këto sëmundje shpesh manifestohen edhe në forma të rënda dhe përballja me to është mjaft sfiduese, derisa ka raste kur vdekshmëria është e pashmangshme, kështu thot Salih Ahmeti, infektolog, sipas të cilit viteve të fundit ka edhe shfaqje të reja të sëmundjeve ngjitëse.
Kemi shfaqje edhe të formave të reja të sëmundjeve ngjitëse, sidomos aty në virale, pastaj parazitare të ndryshme, si të cilat janë si rrjedhoje hapjes së shpejt pra të vendit tonë me botën e jashtme, më qoftë me Evropën apo edhe me kontinente tjera.
Gjatë një viti, sipas të dhënave aktuale, infektohen me sëmundje ngjitëse rreth 100.000 persona. Sipas zyrtarëve shëndetësor, numri i të prekurve nga sëmundjet ngjitëse është rreth 6.000 raste për 100.000 banor. Këto shifra i ka dhënë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës. Dr. Salih Ahmeti specifikon sëmundjet ngjitëse që janë paraqitur në Kosovë e që konsiderohen si të reja për vendin.
Kemi forma të ndryshme pra të gripit, sëmundje të traktit gastrointestinal e shkaktura me viruset, në ratë parë me rotaviruset, të cilat keni pashtë të shfaqet të salmonelozave, të shigelozave, që janë problematikë, si dhe mos e veçan gjatë smundjeve të vjetë.
Bazuar në një studim të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe institucioneve tjera, viteve të fundit, sëmundja e fruthit gjatë këti viti është rishfaqur në Evropë, ku numri njerëzve të infektuar që nga viti 2007 është trefishuar. Fruthi është një sëmundje ngjitëse dhe serioze e shkaktuar nga një virus që përhapet nëpërmjet kontaktit kontaktit të drejt për drejt dhe përmes ajrit. Vitin e kaluar për periudhën 6 mujore, kur edhe ishin lajmruar rastet e para të fruthit në Kosovë, viti është përmbyllur me 1005 persona të prekur me këtë virus, ku prej tyre 552 janë hospitalizuar në klinikën infektive në qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Në anën tjetër, Lul Raka, mikrobiolog, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shkalla e vdekshmërisë së sëmundjeve ngjitse është e lartë.
Se marrë një pjesë të konsiderueshme të kostës, buxhetit të shëndetësisë Kosovë. Fenomeni i sëmundjeve ngjitse do të përcjellë një kohë gjatë shëndetësinë kosovare, por me koordinim e aktorëve kryesor, ministri, ÇKUK dhe spitalet rajonale me institutin e shëndetësisë publike, besoj që kjo problematikë do të jetë më e menaxhueshme dhe gama e problemit do të jetë më e dukuar më e ulur, që është një edhe prej synimeve të të gjitha këtyre institucioneve.
Ndryshe nga sëmundjet ngjitse në Kosovë, gjatë vitit 2016, sipas entit të statistikave, janë shënuar 64 raste të vdekjeve, e që ky vit është i fundit që ky institucion ka nxjerrë statistika në fjalë. Një ndër faktorët që kanë ndikuar që disa sëmundje ngjitse të zvoglohen, por edhe të zhduken në Kosovë, është vaksinimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti iranian Hasan Rouhani është zotuar se do të shkel sanksionet amerikane, valja e dyte të cilave ka nisur se aplikuari në orët e pare të 5 nëntori dhe shënjëstron sektorin iranian të energjisë dhe atë financiar. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se këto masa ndër më të ashpret ndonjëherë synojnë të ndryshojnë qasjen e Iranit, duke përfshirë edhe rolin e këtij shteti në konfliktet rajonale. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, të përshkruara nga presidenti amerikan Donald Trump si ndër më të fuqishme ndonjëherë kundër këtij shteti, tashmë ka nisur së aplikuari duke goditur sektorin iranian të energjisë dhe sektorëve financiar. Zyrtarët amerikanë nuk kanë bërë ndonjë njoftim për sanksionet që kanë nisur të zbatohen në orët e para të 5 nëntorit dhe të cilat janë cilësuar si pjesë përpjekjeve të Washingtonit për të shtuar presionin ndaj Teheranit që të ndryshojë qasjen dhe të ju jap fund tyre që shobaja i cilëson si aktivitetet të dëmshme të këti shtetin në rajon. Në kuadrë të valjes së re të sankcioneve, Shtëpia e Bardhë ka paralajmëruar konsumatorët e Iranit që të ndalin blerjet e naftës iraniane, sepse në të kundërtën do të përballen me ndëshkime amerikane, pavarësisht se për 8 shtete ka hequr masën e sankcioneve për 180 ditë, duke i u mundësuar importimin e naftës nga Irani. Presidenti iranian Hasan Rouhani është përgjigjur menjëherë pas aplikimit të sankcioneve në shtetin e tij, duke thënë për televizionin shtetëror se Irani është duke u përballur me gjendje lufte. Ai po ashtu është zotuar që Irani me krenari do të anashkalojë sanksionet amerikane për të shitur naftë. Amerika dëshiron që të ndalim plotësisht shitjen e naftës, mirëpo ne do të vazhdojmë shitjen e saj, do të shkelim sanksionet, është prehur presidenti iranian. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe sekretari amerikan i thesarit Steven Mnuchin kanë thënë më 2 nëntor se pavarësisht sigurimit të masave lehtësues se për disa shtete, Washingtoni do të zbatoj sanksionet në mënyrë agresive. Zyrtarët amerikan kanë thënë se emrat e vendeve që do të kenë lehtësime do të publikohen më 5 nëntor. Në një intervistë për programin Fox News më 4 nëntor, Pompeo ka thënë se kombeve që do të përjashtohen nga sanksionet u duhet edhe pak kohë për të ndalur plotësisht blerjet e naftës iraniane. Ai madje nuk e ka përjashtuar mundësinë që administrata amerikane të zgjasë këto masa për më shumë se 6 muaj. Shtetet e Bashkuara kanë rikthyer sanksionet e tërhequra pas në shkrimit të paktit bërthamor të vitit 2015, i cili parashë lirim të Iranit nga sanksionet ndërkombëtare në këmbim të frenimit të aktivitetit bërthamor. Presidenti amerikan është tërhequr nga pakti bërthamor në muajin maj dhe ka rivendosur sanksione duke shënjestruar ekonominë iraniane që nga muaji gusht, duke thënë se kushtet e marrëveshjes nuk kanë qenë mjaftueshëm të ashpra për të parandaluar Iranin që të mos zhvillojë armë bërthamore. Pas valjes së parë të sanksioneve, ekonomia e Iranit është goditur rënd, pasi ajo ka prekur valutën e këtij shteti, çka ka rezultuar me protesta në qytetet iraniane. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.